إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah subhanahu va taolo insonlarni hayotda o'zlarining saodat yo'llarini topishlikda hayron holatda qo'ymasdan ularga payg'ambar jo'natdi. Bu Allohning haqiqiy bir adolatiga to'g'ri keladiki, insonlar oddiy narsalarda ularga yo'llanma bergan zot albatta ularning dunyo va oxirat saodatlarida yo'llanma albatta berishligi o'z-o'zidan insonga ma'lumdir. Mana bu dunyo va oxiratdagi saodat yo'llari islom yo'lidir. Allohning payg'ambarlari o'zlarining ummatlarini Alloh tarafidan bo'lgan risolat vazifasini o'tashlikda qaysi bir narsa ummat uchun yaxshi bo'lsa, shunga yo'llashdilar. Qaysi bir narsa zararli bo'lsa, shundan ogohlantirib qaytarishdilar. Qiyomatgacha bo'lgan bir zarar bo'ladigan narsalardan ogohlantirishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qiyomatgacha bo'lgan ummatni ogohlantirib ko'p narsalardan ogohlantirdilar. Bular qiyomatning alomatlari boblarda zikr qilingan. Men hozirda o'tgan darslarimizda ham ba'zi bir o'rinlarda ishora qilib o'tgan bo'lsak ham, hozirda shu hadislarning matnlariga ishora qilib o'taman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam islomni olib kelgan vaqtlarda g'arib bo'lganligini va shu g'ariblikka qaytishligi bilan ogohlantirdilar. بسم الله الرحمن الرحيم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يعرض بين المسجدين كما تعرض الحية في جحرها. شو غربت حديثنا يجرمت بأن كبرق صحابة رواية فلدة حديث لرنين بعض لرى shulardan iborat. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu ana bu hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qildilar. Islom g'arib bo'lib boshlangan va kelajakda g'ariblikka qaytadi. Xuddi boshlangandek va ikki masjidning o'rtasi, ya'ni Madina bilan Makka masjidining o'rtasida islom to'planib qoladi, ilon iniga to'plangandek dedilar. G'urbat hadislarini Abu Hurayra radhiyallohu anhu ham rivoyat qilgan. Bu kishi rivoyatlarida bada al-islamu g'ariban va sayaudu kama badaa g'ariban fatuba lil-ghuraba. Islom g'arib bo'lib boshlangan va g'ariblikka qanday boshlansa shunday qaytadi va g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. G'arib degan narsa biz ba'zi o'rinda islom bir Rasululloh sollallohu alayhi va sallam olib kelgan vaqtlarda odamlarga ajablanarlik bir tushunilgan. Bu qanday yo'l? Bu butun ajdodlarning yo'lini tashlash u degan mazmunda shu g'arib bo'lib ko'ringan. Odamlarga notanish bo'lib ko'ringan bitta ma'nosi. Yana bir ma'nosi shuki, g'arib degani islomga amal qilgan odamlar o'rtasida g'arib bo'lib yashagan. Uni so'zini odamlar qabul qilishmagan. Va shu g'ariblik belgilariga ishora qiluvchi hadislarda ba'zilarda savol qilinganki, g'ariblarning kim ekanligiga fatuba lil g'uraba alladina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. G'ariblar kimlar? Odamlar mendan keyin dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Buzishgan sunnatlarimni isloh qilib o'nglagan kishilar dedilar. Hamma odam birdan ojiz bo'lib olganda g'aribman deb bu g'ariblarga jannat tusin degani meni haqqimda deyishlikka haqqi yo'q, magar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bayonlari tafsirlariga tushsa shuni umid qilishligi mumkin. Ya'ni odamlar buzgan meni sunnatimni isloh qilib o'nglagan kishilar dedilar. Islom g'arib bo'lib boshlangan va g'ariblikka qaytadi deb hadis sharifni aytganlarida ba'zi rivoyatlarda Abu Darda va Abu Umama va Ilatun al-Asqa Anas ibn Malik radhiyallohu anhum ajma'in shulardan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam islom g'arib bo'lib boshlangan deb g'ariblikka qaytadi deganlarda ashablar qolu ya Rasululloh mani va manil g'uraba. G'ariblar kimlar? Deganlarda aytdilarki, alladina yasluhuna idza fasadannas. Odamlar buzilganda ular salohiyatda qolishadi. Va la yumaruna fi dinillah. Allohning dinida unaqa janjal qilishmaydi. Yo'inki ba'zi rivoyatlarda va la yumarisuna. Birolar bilan Allohning dinida murosa qilishmaydi. Keling bu islomda endi bola hukmini bu odamlar qabul qilmayapti, bunisini tashlab turaylik degan vaqtda murosa qilmaydi. Bir ma'nosi shu. Va la yukaffiruna ahadan min ahli tawhid bi dhanbin. Ahli tawhidlardan biror kishini gunoh sababli kofir demaydi. G'ariblar shular dedilar. Demak, ahli tawhid shirkdan salomat bo'lgan, aqidasi shirkdan pokiza bo'lgan kishilarni birortasini kofirlikka nisbatlamaydi. Ba'zi rivoyatlarda g'ariblar kim degan savolga javob berganlarki, unasin solihuna fi unasin su'in kathirin man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Ko'p yomon odamlarning ichida salohiyatli bo'lgan kishilar g'ariblar dedilar. Ularga itoat qilmaydigan odamlar itoat qiladiganlardan ko'ra ko'proq dedilar. Shuni ham bilib qo'yishimiz kerak birodarlar, ya'ni biror bir ko'pchilik bilan quvonishlikka haqqimiz yo'q. Jamoa, ya'ni jamoa deb nima aytamiz ko'pchi jamoatda? Avval jamoa kalimasi kelmayapti. Ahli sunna val jamoa. Ya'ni sunnat ahli bo'lishlik kerak oldin. Oldin jamoa ko'pchilik tashkil qilinmaydi birodarlar. Avval ahli sunna bo'ladi. Ya'ni sunnat ahllari bo'lish kerak. Keyin undan keyin vav bilan ochib qilamiz, ahli sunnalardan tashkil topgan jamoani ahli sunna val jamoa deymiz. Mana bu kalimani o'ziga diqqat qilsak, o'zimiz shu ma'no o'zi chiqaveradi birodarlar. Ana siz agar ahli sunna bo'ling, oldin sizga itoat qiladigan odamlar birdaniga kamayib ketadi. Har bir hayotga sunnatni tatbiq qilganingizda jamoaning bir qismi orqada qolaveradi, tushib qolaveradi birodarlar. Bir o'zingiz bir jamoani yetaling. Yetalingda birinchi sunnatni tatbiq qilishlikni boshlang. O'zingizda va o'zgalarda. Shundan keyin sekin asta sunna ahli ozayib boraveradi. Jamoa ham ozginib qoladi. U ko'pchilik degan ma'nosi bid'atmi yoki boshqa kufrmi, shirkmi shundan tashkil topgan ko'pchilik. Qabul qilayotganimizda tuyoq hisobida soni ko'p bo'lgan odamni ahli sunna va jamoa demaydi birodarlar. Bu bir tuyoq hisobida agar ta'bir joiz bo'lsa. Avval ahli sunna bo'lganingizdan keyin jamoa tashkil bo'lishligi o'zi qiyin bo'lib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llari birinchi shu ahli sunna va jamoani barpo qilganliklari avval har bir odamni ahli sunna qilolaganlar, o'zlarini yo'llariga ergashtirganlar. Shundan keyin jamoa tashkil bo'lgan. Demak, g'ariblar kimlar degan narsani biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam jannat g'ariblarga bo'lsin der ekanlar, jannatni g'ariblarga va'da qilib duoqiga xayr qildilar. Demak, biz g'ariblar kimligini ham g'ariblarga bo'lsin degan zotdan tafsirini olishimiz kerak. U kishining tafsirlari mana bu hozirgi bayon qilingan tafsirlardir. Ba'zi vaqtda g'ariblar kimlar deganlariga al-farroruna bidinihim dinlarini olib qochganlar. Ko'p odam qochadi birodarlar. Dunyosini olib qochadi. Ba'zi odam salomatligini olib qochadi. Bu yerda havosi menga munosib bo'lmayapti deydidan tandirusligini olib qochadi. Yonki bu yerda tursam molimga futur yetyapti deb molini olib qochadi. Yonki farzandlarini olib qochadi. Bu g'ariblarki dinlarini olib qochgan. Mana ashablar g'ariblar bo'lishdilar. Ashablarning ba'zilari badavlat edi, ba'zilari o'rta hol edi, kambag'allari ham bor edi. Lekin umuman hammalari dinlarini olib Madinaga qochishdilar. Mollarini qo'yib ketishdilar hammalari. G'ariblar shular. Bizga bu g'arib degan narsa bir odam agar dinini ham qo'yib ketgan bo'lsa, molini tashlab ketgan bo'lsa, g'arib bo'lmaydi birodarlar. Hamma narsani qo'yishga rozi bo'lsa ham, dinini qo'ymaydi, dinini o'zi bilan oladi. Ya'ni bu degan so'z uyida ham dini birga bo'ladi. Ko'chada ham dini birga bo'ladi. Va boshqa shaharga borsa ham dini bilan boradi. Va hamda mahbus bo'lib qamalib qolsa ham dini bilan turadi. Dinini olib qochib yuradi doim. Hamma narsasini qo'yishga rozi bo'ladi, ammo dinini qo'ymaydi. Mana bu odam g'arib. Chunki hozirgi vaqtda juda ham g'arib bunoq odam. Odamlar aytadiki, bu nodon deydi, shuncha molinga deydi, axir bir murosa qilsang shu mollaringga putur yetmasdi deydi. U o'zining qalbida juda qiymat baho narsasi bilan bizga ketayotganligini bilmaydi. Uning uchun o'sha odamga o'xshagan bir g'arib bo'lmoqligi kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dinlarini olib qochganlar deb aytdilarki, yab'atuhumullohu azza va jalla yawmal qiyamati ma'a Isa ibn Maryam alayhi salam. Alloh taolo qiyomat kuni bu dinlarini olib birga qochgan g'ariblarni Isa ibn Maryam bilan qiyomat kuni mahsharda birga turgizadi dedilar. Isa alayhi salam g'arib edilar. U kishi doim dinlarini olib qochib, dinlarini olib yurardilar. U kishini bir maskanlari yo'q edi. Qayer kechkirsa shu yerda yotgan ekanlar. Isa alayhi salam doim quvg'unda. Shunday bo'lganlar, shu dinlari ammo birga bo'lgan u kishini. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yana bir hadisi muboraklarida Bakr ibn Amrinil Mu'asiridan rivoyat qilingan hadis sharifda radhiyallohu anhu tuba lil ghuraba dedilar. G'ariblarga jannat bo'lsin deganlarda allazina yumsikuna bi kitabillahi hayna yutrak va ya'maluna bis sunnati hayna tutfa. Bu rivoyatlarning asosiy nimasi ya'maluna degan ekan. Ba'zi rivoyatlarda ya'lamuna bis sunnati hayna tutfa ham degan ekan. Allohning kitobidan voz kechilganda mahkam ushlangan kishilar g'ariblar dedilar. Va sunnatni ga amal qilganlar sunnatni nuri o'chirilayotganda. Yonki sunnatni o'rgatganlar sunnatni nuri o'chirilayotganda mana bu kishilar g'ariblar dedilar. Mana bu hadis shariflarga bir diqqat berar ekanmiz. Bizga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qiyomatgacha bo'lgan ummatni avvalda birinchi g'ariblarga o'zlarining ummatlarini oxirlardagi g'ariblar bog'lanishligini, shular bilan birga bo'lishligini bashoratini berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'p vasiyatlarni qildilar. Agar biz shu vasiyatlarga diqqat qilar ekanmiz, hamma vasiyatlari kitob sunnatni mahkam ushlashlikka bog'lanib shu fikrga kelib to'xtaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vasiyatlarini biz birodarlar o'zimizni biror bir qadrdon odamimiz qilib ketgancha vasiyatni ushlagancha ushlamaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qaysi vasiyatlarni bizga qo'yib ketdilar? Shu vasiyatlardan ba'zilari shundan iborat. Inni qattaraktu fikum ma inni atasamtum bihi lan tadillu abadan. Kitobullohi va sunnatu nabiyyi. To'g'ri odamlar vasiyat qilganda mana ma'lumni yerga bering. Yo bu narsani bunga bu farzandimga xos bo'lsin degan narsalarni vasiyat qiladi. Payg'ambarlar oltin, kumush qo'yishib ketganlar yo'q. Qon bilan hadis muborakni bu musulmonlarning qalblarida va ba'zi bir varaq, ba'zi narsalarga yozilgan holatda qo'yib ketdilar. Bu narsani Qur'oni Karimga Alloh kafil bo'ldiki, biror harfiga putur yetmagan holatda saqlashlikka. Hadis muboraklarni Alloh subhanahu va taolo o'zi bu hadislar ilmini saqlab qoladigan ulamolarni tarixda hech qachon uzmadi. Mana bular bilan hadis muboraklari saqlanib qoldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana bu saqlanib qolishligini o'zlari Allohning bildirishligi bilan xabar berdilar. Men sizlarga bir narsa qo'yib ketyapmanki, agar buni mahkam ushlasanglar, hargiz adashmaysizlar dedilar. Allohning kitobi va payg'ambarining sunnati deb qo'ydilar. Sunnat takror aytamiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari buyurgan so'zlari va hamda ba'zilari bo'lsa payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qilganlar, ba'zilari bo'lsa huzurlarda qilingan vaqtda uni taqrir qilganlar, ya'ni buni man qilmaganlar. Mana bu narsalar sunnat bo'lib qoladi. Alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa'ir roshidin al mahdiyin tamassaku biha. Meni yo'limni, ya'ni sunnatimni. Sunnat ma'nosi mana hammamizga tushunarli birodarlar. Meni sunnatimni mahkam ushlanglar va xulafolar sunnatinigina deb qo'ymadilar. Xulafo kalimasini ar-roshidin al-mahdiyin, roshid mahdi bo'lgan, hidoyatdagi, ya'ni kitobi sunnat bilan hidoyatlangan, kitobi sunnat bilan odamlarga roshid to'g'ri yo'lda bo'lgan xulafolarni sunnatini ushlaydilar deydilar. Xilofat aslida 1924 yilda barbod qilindi birodarlar. Islomning ashaddiy dushmanlari tarafidan xilofat 1924 yil Alloh taolaning milodiy sanada barbod qilindi. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu yerda hamma xulafolarning sunnatini ushlaylar demadilar. Xulafoi roshidin al-mahdiyin. Mayli u keyingi xulafolarni davrlarda qandaydir bir zulm haqiqiy islomni hayotga tatbiq qilishlik bo'lmasa ham 1924 yilgacha davom etgan. Mana bu narsa endi xulafoi roshidin al-mahdiyin bu zamoni saodatdan keyingi xulafoi roshidin Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar ibn al-Xattob, Usmon radhiyallohu anhu va hamda Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu va hamda bu Umar ibn Abdul Aziz bu kishi ham xulafoi roshidin al-mahdiyin. Ba'zi bir hadislarda meni yo'limni tutinglar, ashablarimni yo'lini tutinglar va ashablarimga ergashgan kishilarni yo'lini tutinglar va ularga ergashgan kishini yo'lini tutinglar deb davrlarni ham aytib qo'ydilar. shu mendan keyingi yashagan odamlar ko'p qarama qarshiligini ko'radi deb ogohlantirdilar. Mana bu kalimalarni hammasini biz diqqat bilan ko'rar ekanmiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining risolat vazifalarini to'la o'tab, hamma narsani bayon qilib qo'ydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga va anzir ashiratakal aqrabin o'zingizni yaqin qarindoshlaringizni Allohni azobidan ogohlantiring degan oyat xosatan chiqdi. Bu narsa bizga hammamizga ibrat bo'lishligi kerakki, xonadonlaridan ulamolar yoki bir shunday hurmatli kishilar chiqqan odamlar mana bu oyatdan o'zlari ham ibratlanmoqlari kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu oyat nozil bo'lganda umumiy ham da'vat qildilar, ya'ni Qurayshning hamma qabilalariga bu oyat nozil bo'lgandan keyin Allohning azobidan ogohlantirdilar. Va shun bilan birga xossatan ham ogohlantirdilar. Hatto shu darajada xossatan ogohlantirdilarki, alohida Quraysh qabilalarini birma-bir ogohlantirganlardan keyin ya Fatimatu bintu Muhammad salini min mali ma shi'ti la ughni anki min Allohi shay'a. Ey Fatima, Muhammad alayhisalomning qizi Fatima, xohlagan molimni so'rang, men beraman dedilar. Menda bor molni xohlaganini so'rang, bu meni mulkim, meni imkoniyatimda bor narsa men beraman. Ammo sizga Allohdan bir narsani, Alloh tarafidan yuborilgan narsani sizga qaytara olmayman, ya'ni azob bo'lsa, buni men qaytarishlikka qodir emasman dedilar. Bu hammamizga bir ibrat bo'lmoqli kerak. Ya'ni ey payg'ambar, siz o'zingizni yaqin qarindoshlaringizni Allohning azobidan ogohlantiring, ichimizdan payg'ambar chiqqan deb amalga beparvo bo'lib qolmasin degan ma'noda. Bu narsa hammamizga ham ibrat bo'lmoqligi kerakki, hamdalar farzandlarga, o'zimizni oila a'zolarga aytishimiz kerakki, mendagi bor molni so'ragin, bu narsani berish menda imkoniyati bor. Ammo islomga amal qilmasang, men senga qiyomat kuni manfaat yetkiza olmayman degan narsani ogohlantirib qo'yishimiz kerak. O'zimni holim qanaqa bo'ladi, men buni bilmayman demoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning vasiyatlaridan man ato'ani faqad ato'alloh va man asoni faqad asalloh. Mana bu juda bizga qattiq bir ibora bo'lishi kerak birodarlar. Menga kim itoat qilgan bo'lsa, Allohga itoat qildi dedilar. Menga osiy bo'lgan odam, ya'ni menga itoat qilmagan odam Allohga itoat qilmadi dedilar. Bu juda ham qattiq bo'lishi kerak. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning xususan buyurgan sunnatlarida biz ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Rasulini buyruğiga qarama-qarshi ish qilgan odamlar yo fitna yetishidan yo alamlantiruvchi azob yetishligidan ehtiyot bo'lishsin dedilar. Mana bu oyat bizga shunday payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning vasiyatlaridan la tutruni kama aqrat an-nasar ibn maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi va rasuluh. Meni nasorolar Isa ibn Maryamga haddan tashqari ko'tarish tashlaganiga o'xshagan, ortiqcha hurmat qilib tashlaganiga o'xshagan, meni hurmat qilmaylar unchalik dedilar. Ya'ni itrod et haddan tashqari maqtab yuborishlikni aytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni biz hurmat qilamiz. U kishiga muhabbat qilamiz. U kishiga bo'lgan muhabbat mizojiy masala emas, iymon masalasi. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni dadalarimizdan, volidalarimizdan va hamda farzandlarimizdan hamma qarindosh urug'i, boshqa yori birodarlardan yaxshi ko'ramiz. Bu yaxshi ko'rmasak iymonimiz bo'lmaydi birodarlar. Iymon shunga qayd qilingan. Muhabbat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilish bu iymon masalasi, mizojiy masala emas, xolisa qisa xolisa bo'lmaydigan, xolisa muhabbat qilib, xolisa muhabbat qilmasa bo'laveradigan masala emas bu. Ammo nasorolar Isa ibn Maryamni haddan tashqari maqtashib Allohning o'g'li deyishib yubordi. Mana bu unga o'xshagan, menga shirk keltiradigan, meni Allohga sharik qilib qo'yadigan darajada meni haddan tashqari maqtamaylar dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning vasiyatlari bu. Men Allohning bandasiman, Allohning bandasi va rasuli deb ataylar dedilar. Hozirgi vaqtda birodarlar, mana bu Muhammad alayhissalom payg'ambarimiz nima? Ba'zi odamlarni maqtashlik shu darajaga yetib ketadiki, u hamma shirkni kattasiga olib borib qo'yiladi. Bir kishi mu'min odam birovni maqtamoqchi bo'lsa, ya'ni men shu odamni yaxshi odam deb gumon qilaman desin. Alloh taolo Qur'onda fala tuzakku anfusakum va a'lamu biman ittaqo. O'zingizlarni pokizalab maqtab shunday qilinglar. Alloh taolo kim taqvo qiluvchi bo'lgan kishilarni Alloh o'zi biluvchi. Boshqa maslaklarda birodarlar shu fazilat yo'q edi. Bizga kofirlardan boshqa din dushmanlaridan shu yo'l bizga tushib qoldi. Ashoblarni unaqa bir nomlari haddan tashqari uzun emas edi. O uzundan uzun nomlari bo'lgan emas. Umar, Ali, Usmon deb xitob qilishardi. Xalifa bo'lishganlarda ya xalifat rasulilloh deb Abu Bakr radhiyallohu anhu shunday deyishdilar. U kishidan keyingi xalifani Amirul Mu'minin deb ataldi. Chunki Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xalifasi o'rinbosarlari edi. Endi Umar ibn Xattob bo'lsa, Abu Bakr radhiyallohu anhu ning o'rinbosarlari bo'ldilar. Bu kishini o'rinlariga shu kishi xalifa bo'ldilar. Endi xalifata xalifatu rasulilloh bo'lib cho'zilib ketib qolishligi bo'lsin-da, Amirul Mu'minin deydi. Keyingilari xalifatu xalifati xalifati rasulilloh bo'lib qoladi. Shuning uchun Amirul Mu'minin deydi. Amirul Mu'minin Umar deyishadi. U uzundan uzun nomlar cho'zilib ketishlik ashablar davrida bo'lmadi. Bu maqtashlik hech qanday foyda bermaydi. Uhsu fi wujuhil maddahin at-tirob dedilar. Haddan tashqari maqtovchilarning yuzlariga, madrivoatlarga, afroq qog'ozlariga turpoq sepiladi dedilar. Ba'zilar shu zohir hadisni olib turib, bundan murod manqiriylar deganligi deyilmadi-da, demasdan zohiriga olib turib maqtagan odamlarga olib shu buyruqni bajargan bo'laydi, tuproq olib sepishlar. Ammo keyingi davrda birovni maqtab ham qutilmay qoldingiz birodarlar. Maqtasangiz menga hasad qilishni hamma maqtovma aytmayapsan sifatlarni deydigan bo'lib qoldi. Ana shuning uchun bu maqtovlar foyda bermadi hech qanday. Bu maqtov insonni buzadi. Boshqa maslaklardan bizga birodarlar bu kirib qolgan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam meni maqtamaylar degan so'zlarni bilishimiz kerak. Ba'zi bir odamlarga bu hadisni aytilsa, ba'zi hurmatli odamlar bu nihoyatda bir tadbir, meni maqtamaylar desa, odamlar maqtaydi, kamtar ekan deb deydi. Xo'p, ular ham qus ko'rsin-chi, qani meni maqtamaylar desin-chi? Shu ustalikni qilsin ular ham bo'lmasa. Lekin ular bu narsani qila olmaydi. Maqtashlikka mukofot bermasa, biroq maqtamaydi birodarlar hozirgi vaqtda. Ana shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana bu joyda bizga nihoyatda katta yo'llanma berdilarki, bu narsalar, bu maqtovlar emas, bu qurul maqtov bilan. Hozirgi vaqtda mana savol ko'p menga xat yoziladi, men buni minbardan javob bermoqchilik nima edi? Ko'p payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hurmatlarini ko'p odamlar o'rindan turishlik bilan yoinki bir u kishini maqtovlari bo'lganda tug'ilganliklari xabari o'qilinganda o'rindan turishlik bilan qimoshiradi. Ham ziyofatga yesangiz, yana hazm qilib turib yana olsangiz. Mana shu narsa bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbatni ko'rsatish bo'lsa juda oson bo'lgan bo'lardi unda. Lekin u muhabbat uni un bilan isbotlashlik emas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilishlik bilan isbotlash kerak. Bu qiyin bo'ladi. Shuning uchun bu narsadan hamma voz kechsa, juda oddiy narsalardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hurmat ko'rsatmoqchi bo'lishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlaridan hamma vasiyatlari toymol qilinganga o'xshagan mana bu vasiyatlari ko'p toymol qilingan. Qotalallohu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Yahudlarni Alloh qatl qilsin. Payg'ambarlarning masjidlari mana bu vasiyatlari ko'p toymol qilingan. Qotalallohu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida.
Yahudlarni Alloh qatl qilsin. Payg'ambarlarning masjidlarini, payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olishgan dedilar. Payg'ambarlarining qabrlarini masjid qilib olgan Yahudlarni Alloh qatl qilsin dedilar. Birodarlar, Islom ummatiga nima bo'ldi? Islom ummati payg'ambarlarini kimligi noma'lum bo'lgan odamlarning qabrlarini hammasi qilib oldi. Rasulining vasiyatini shunchalik poymol qilishdi. Va yana bu masjidda namoz o'qishlikda avval ham deb oldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ogohlantirgan nasihatlariga hech quloq solmadi bu islom ummati birodarlar. Nasihatlardan bittasi man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabarra maq'adahu minan nar. Men aytmagan so'zni meni aytdi deb kim aytgan bo'lsa, joyini jahannam o'tidan hozirlab olib buni aytsin dedilar. Mana bu vasiyatlar ham poymol qilindi birodarlar. Islom olamida mavzu kizib yolg'on hadislarni kitoblarga islomning dushmanlari olib kirishdi-da, mana bu narsa bilan sof islomni bulg'ashdi. Allohga hamdlar bo'lsinki, haqiqiy muhaddis ulamolarni Alloh subhanahu va taolo o'zini dinini muhaddis ulamolar bilan himoya qildi. Sahih hadislar saqlanib qoldi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ko'p mana tegi ko'p kitoblarda ham u hadisning sahihligi, sahihmasligi e'tiborga olinmasdan yolg'on hadislar bilan nihoyatda to'ldi birodarlar. Shuning uchun mana bir doim Alloh subhanahu va taolodan qo'rqqanligimizdan, mana shu hadisni o'qiganimizdan boshlab hadislarni biror bir harfini tushirmasdan shuni to'g'ri o'qishlik uchun shu doim hadislarni kitobga qarab o'qib berishligini odat qilishligimizdan ham boshqalar ham deb o'shini o'qib berishligimizni sira ham shu birodarlar. Biror bir harfni buzib qo'ymaylik degan bilan. Chunki hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan aytmagan so'zlarni aytsilar deb aytilsa, joyini jahannam o'tidan hozirlab olsin shu odam. Chunki birovga yolg'onni tuhmat qilishlik bilan payg'ambarga yolg'onni tuhmat qilishlik barobar bo'lmaydi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zi shariat ilmini o'zgarmas qonunni o'qiganlar. Buni banda tarafidan qo'shib qo'yilgan narsa nihoyatda bir xatardir. Islom manhajini bulg'ab qo'yadi. Kitoblarda Ali al-Qori, Allohning rahmati bo'lsin, Ibn Taymiya, Jaloliddin Suyuti mana bu kishilar mavzuot, ya'ni hadislarning yolg'onlarini hammasini to'plab, mana bular odamlar tarafidan to'qilgan hadis deb atalgan so'zlar deb, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytmagan so'zlar deb shu kitoblar mana saqlanib qoldi. Buni ulamolar hammasi bilishadi birodarlar. Allohni rizosi bo'lsinki, mana hozirgi vaqtda tirik bo'lgan Nasiriddin Alboniy, mana bu kishi hadis ilmidagi eng mutaxassis bo'lgan olimlardan sanaladi. Bu kishi Nasiriddin Alboniy o'zlari zaif va mavzu bo'lgan hadislarni hammasini silsilalarini ko'rsatib, kitoblarda yoritib berganlar. Mana bu bilan sahih hadislari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni saqlanib qolgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlaridan bittasi inni la usafihun nisa dedilar. Ayollar bilan qo'l berib ko'rishmayman dedilar. Ya'ni bu nomahramlarga xos. Nomahram ayollar bilan qo'l berib ko'rishmayman dedilar. Mana bu narsani ham bilib qo'yishimiz kerakki, islomdan boshqalarning bizlarga olib kelgan yo'llari bular. Man rohiba an sunnati falaysa minni dedilar. Sunnatimdan yuz o'girgan odam mendan emas dedilar. Mana shu hadisni muttafaqun alayh hadis birodarlar bu. Hamma sahihlarda zikr qilingan hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, Imom Muslimning jami'i sahihlarda keltirilgan mazmunini aytamiz. Qabristonga keldilar. Va qabristondagi kishilarga assalomu alaykum daroqu min mu'minin deb salom berdilar. inna inshaallohu bikum an qaribin lahiqun dedilar. Sizlarga biz oz muddatdan keyin sizlarga ham biz ham qulanamiz, bog'lanamiz dedilar. Sunnat chiki qabrlarni ziyorat qilganda salom berib mu'minlar qavmiga salom dedilar. Ya'ni hamma qabrga salom berilmaydi. Mu'minlarning qabriga salom beriladi. Boshqa mu'min bo'lmagan, islomni buyruqlarini qilmagan kishilarning qabriga salom Allohning rahmatidir birodarlar. Chunki ma kana lin nabiyyi vallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Payg'ambar uchun va iymon keltirgan kishilar uchun u kishi bilan birga iymon keltirgan odamlarga mumkin emas mushriklarga mag'firat talab qilishliklari agarchi ular qarindoshlari bo'lsa ham ularning jahannamni o'tini ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin ularni haqqiga istig'for aytishlari mumkin emas edi. Istig'for aytgan bilan foydasi ularga bo'lmaydi, lekin aytgan odam Alloh man qilgan narsani qilgan bo'lib gunohkor bo'lganligi qoladi xolos. Shuning uchun mana kalimalarga diqqat berilsa, mu'min kishilarning xonadoniga salom sizlarga dedilar. Va biz ham sizlarga oz muddatdan keyin bog'lanamiz dedilar. Va shunda aytdilarki Raditu law anna ra'ayna ikhwanana dedilar. Qaniydi bir birodarlarimizni ko'rganimizda shuni do'st xohladim dedilar. Shunda ashablar birga edilar, so'rashlarki, ya Rasululloh, biz sizni birodarlaringiz emasmizmi dedilar. Shunda aytdilarki, sizlar mening ashablarimsizlar dedilar. Ashab, ya'ni birga bo'lgan kishilarni ashab deydi. Birga sohib degani birga yurgan, birga turgan do'stlarni sohib deydi. Ammo axun bo'lsa, u ko'rishgan bo'lishligi shart emas. Ko'rmagan maslakda bir bo'lgan kishilarni ham ixvon, ya'ni birodarlar deydi. Shuning uchun ham innamal mu'minuna ixvah deydi. Mu'minlar innamal mu'minuna al-ashab deyilmadi. Mu'minlar ashablar bular deyilmadi. Mu'minlar ixvah, birodarlardir. Va shuning uchun ham duoda Robbana ufir lana va li ixvonina allazina sabaquna bil iymon. Xudoyo bizlarni gunohlarimizni kechirgin va bizdan ilgarigi iymon bilan o'tgan birodarlarimizni gunohlarini kechirgin deb duo qilishlikka ma'mur oldik. Demak, birodar ko'rinmagan iymondagi kishilarni biz birodar deymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam birodarlarimizni bir ko'rganimizda edi deb orzu qildilar. Shunda ashablar biz birodaringiz emasmizmi deganlarda sizlar ashablarimsizlar. Birodarlarim hali kelishgani yo'q dedilar. Shunda ya Rasululloh, hali dunyoga kelmagan birodarlaringizni qanday tanib olasiz deganlarda aytdilarki, mabodo bir kishini qashqalik peshonasi va oyog'ida qashqasi bo'lgan otlari bo'lsa va peshonasida ham oyog'ida ham qashqasi yo'q, tim qora otlarni ichiga kirib ketgan bo'lsa, otlarni ajratib tanib oladimi dedilar. Ha, albatta tanib oladi dedilar. Unday bo'lsa, meni birodarlarim tahoratni asarlari natijasida tahorat qilgan o'rinlari nur bo'lib ko'rinib turadi dedilar. Ya'ni tahorat qilmagan odamlar go'yonki tim qora bo'lib tursa, bular tahorat qilganliklari natijasida tahorat o'rinlari nurdan bo'lgan qashqa bo'lib ko'rinib turadi dedilar. Shundan sanib olaman dedilar. Men ularning havzi Kavsarda kutib turuvchi, avval borib turuvchi kishiman dedilar. Aytlar ki, Havzi Kavsardan ko'p kishilarni qaytarib, surib haydaladi, xuddi adashgan tuyani haydalganga o'xshagan dedilar. Shunda men ularga nido qilib chaqiramanki, qani bu yoqqa kelinglar deb chaqiraman dedilar. Shunda menga xitob qilinadiki, innahum baddalu ba'daka. Sizdan keyin diningizni o'zgartirib yuborgan bu odamlar dedilar. Men aytamanki, sohqan yo'g'ilishsin bo'lmasam deb Havzi Kavsardan uzoqqa ketsin deb duoib bat qilaman dedilar. Birodarlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hali dunyoga kelmagan o'zlarining sunnatlarini ushlagan kishilarni birodarlarim dedilar. Biz har qancha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam deb ming tillarimizda u kishini nomlarini eshitganda salovatlar aytsak-u, u kishi ummatim demasa bizga foydasi yo'q buni. O kişi biraderlerin dediler. Kime ecepler? Sünnetlerini mahkem işleyen kişilerine. Şu orunda şinerseli kertiş münasip ki Ömer ibn-i Hattab raziyallahu anhu Ömer'e çıkıp yetkenleri de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki ey birader duada isten çıkarıp koymayın dediler. Ömer ibn-i Hattab ikinci halifemiz shunchalik martabalari Alloh o'zi biladi qanchalik martabalarni balandligini. Islomda adolat qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan zarracha siljimagan kishi shu meni birodar deb ataganlari uchun dunyoni hammasi bo'lganligidan ko'ra shu so'zlar menga qimmatli kerak dedilar. Meni birodar dedilar abi. Birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini ushlab hali ko'rmagan kishilarni Umar ibn al-Xattobni qatoriga qo'yib turib, birodarlarimni bir ko'rsamidi dedilar. Mana bu narsani biz tushunishimiz kerak. Biz qayerga ketayotganligimizni bilishimiz kerak mana bu so'z bilan. Birodarlarimni bir ko'rsa, biz uchun bu so'z ham butun dunyoni mulki bizga bo'lgandan ko'ra bu so'zlar qimmatbaho bo'lish kerak edi. Lekin bizning qalbimiz o'lganligi uchun, ochiq bo'lmaganligi uchun, Umar ibn Xattobning qalblari ochiq bo'lganligi uchun, ey birodar, duoda isdan chiqarib qo'ying degan so'zlarini dunyoni hammasi meniki bo'lganligidan ko'ra so'zlar qimmatbaho edi. Demak, bu yerda ularni Havzi Kavsarda kutib turib, ularni men chaqiraman dedilar, chaqirganda innahum baddalu ba'daka. Sizdan keyin diningizni o'zgartirib olgan bu odamlar deganda, sohtan yo'qolsin bo'lmasam deyman dedilar. Inson shunday joyda, shunday ulug' joyda Havzi Kavsarni huzurida butun rahmatan lil olamin sayyidul bashariyya, sayyidul anbiya shunday chaqirib turgan soatda haydalishligini ko'zdan kechirib qo'ysin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dinini o'zgartirib boshqacha talqin qilyapsan odam. Mana bu bilib qo'yish kerakki, islom nimaga buyurgan bo'lsa, hech bo'lmaganda buni aytishlikni saqlab qolishimiz kerak. Mana bu soatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlarining qabristonda turganlarida shu yerda Allohning ilmi azaliysi bilan bu kishiga bildirdilar. Mana bu bilim bilan u kishi doim baxt qo'ydilar shuda. Biz dinni o'zgartirib qo'yishlikda men g'uraba hadisiga shuni bog'lab gapirayotganligim chunki mumkin ba'zi bir kishilar hali biz hech g'uraba bo'lganimiz yo'q birodarlar. Islom yo'lida biz hech qanday qiyinchilik topganimiz yo'q biz. Bizni odamlar hurmat qilyapti. Biz hali xorlikni topganimiz yo'q. Sunnatni ihyo qilish yo'lida hali biz so'kishlar, boshqa kaltaklar birontasini biz hali eshitganimiz yo'q birodarlar. Ammo shu dinni o'zgartirgan odamlar nihoyat darajada xorlanadi. Jannatda xorlanadi. Alloh subhanahu va taoloning rasuli tarafidan duoi baxt qilingan kishilar bular. Bularga gap ta'sir qilmaydi hech qachon. Chunki Rasulining duoi baxtiga uchragan odamlar, dinni o'zgartirgan odamlarga ovora bo'lmang, ularni gapirib tushuntiraman deb. Ular hech qachon o'ylanmaydi. Chunki ular Rasulining so'zi bilan Havzi Kavsardan haydalgan odamlar. Xuddi adashgan tuyani haydalishidek. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mana bu so'zlari Man raqiba an sunnati falaysa minni. Meni sunnatimdan boshqa tu odam mendan emas dedilar. Ana ashi mendan emas ekanligini hozir shu degan so'zlarini hozir tushunmasa yaqin kelajakda tushunib qoladi. Sizlarni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan g'ariblardan qilsin. O'zimizcha u g'aribman deb olmaylik. Ana shu jannat shu g'ariblarga bo'lsin deganlari mana men avvalgi darsimizda bir qisqacha aytib qo'ydim. Haqiqatda bu sunnatni ihyo qilayotgan odam, o'zi kurashgan odam bu g'ariblik lazzatini tatiydi. Lekin bu g'ariblik aslida azizlikdir bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayerda mu'min kishi vafot qilsa g'urbat yerida, uning g'amgin bo'lib yig'laydiganlari bo'lmagan joyda vafot qilsa, osmon va yer yig'laydi dedilar. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ shu oyatni o'qib qo'ydilar. Osmonni yer kofirlarga yig'lab ham qo'ymaydi. Ya'ni mu'min odam g'urbat yerida vafot qilsa, uni g'amgin bo'lib, uni hech kimi yo'q bo'lgan odam turgan vaqtda osmonni yer unga yig'laydi birodarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu sözleridir. Şunun için bu gurbet, bu izzettir. İbn-i Teymiyye özlerinin hayatları da 29 yıl hammesi bulup mahbus bulu yaşayanlar. Bu kişinin hapishanaga kirib ketayotganligini odamlar ko'rishib, bu kishi go'yoki u uydan bu uyga kirib ketayotgandek tasavvur qilishar ekan. U kishi hech bir hapishanaga kirganliklarini hisob qilmas ekanlar. Shu bilan shu vaqtda birodarlar namoz o'qigan, ro'za tutgan odamlar shularni hibs qilgan. Lekin ular sunnatni ihyo qilishlik uchun hayotini sarf qilgan zotlardan bittasi Ibn Taymiyya hisoblanadi. Allohning rahmati bo'lsin. U kishini islom olamiga qilib ketgan xizmatlarini misli yo'qdir birodarlar. Mana bu 29 yil hamma oxirgi vafotlari ham hibsxonada bo'lgan. Bu kishi hibsxonaga kirganlarida shunday kiriblar shu oyatni o'qib qo'yar ekanlar. Fadriba lahum bisuril lahu bab batinuhu fihi ar-rahmatu va zohiruhu min kibarihi al-adab deb qo'yar. Bu asli bu oyat shuki qiyomat kuni munofiqlar kishilar munofiq munofiqa xotinlar hammasi mu'minlarni ko'rib ularning nur bilan ketayotganliklari zulmat munofiq kishilar va munofiq ayollar zulmatda qolgan vaqtida ular shunday mu'minlar oldilarida hayotda ham ular islom nuri bilan yo'l tutganlar uchun oxiratda ham ularning oldida nur turar ekan. Biz sizlar bilan birga yurardik, nuringizdan bir ozgina beringlar desa, yo'q, biz sizlar biz bilan yurganingizlar bilan qalbingizlar boshqa edi deb xitob qilinar ekan. Bular bilan sizlar zohirda birga bo'lganingizlar bilan boshqa odam bo'lgansizlar dedi. Shunda ularni o'rtasiga sur urilar ekan. Ya'ni bir katta bir to'siq paydo bo'ladi. Uni botini, ya'ni ichi mu'minlar turgan tarafi rahmatu zohiri bo'lsa tashqarisi azob bo'lar ekan. Bu kishi hibsxonaga kirishlar bilan shu oyatni o'qib qo'yar ekanlar. Batinuhu fihi rahmatu va zohiruhu min qiblihi al-azab. Rahmat bor joyga kirdim, bu o'rtamiz to'sildi, munofiqlar tashqarida qoldi deb qo'yar ekanlar. Ana u kishi Allohning zikri bilan Allohning buyrug'i bilan shunday yashagan ekanlarki, men rahmat o'rtada bir devor o'rnida ichi rahmatu tashqarisi azob qoldi deb qaray ekanlar. Ya'ni munofiqlar qoldi tashqarida. Alloh meni munofiqlar bilan birga yashashligini iroda qilmadi. Alloh meni baxtli qildi deb qaray ekanlar. Allohni ya'ni eng katta bir rohati Allohning zikridir birodarlar. Har bir zikir degani har bir ishni Alloh buyurgandek yashashlik, bu lazzatni Alloh taolo hammamizga bir nasib qilsin. Bu lazzatni bir tatigandan keyin inson boshqa narsalarni hammasini o'zi bilan boshqalar o'rtasida to'sib borligini bilib qoladi birodarlar. Har bir savollar dengizi bo'lib ketishdi birodarlar. Savollar birodarlar, ko'p bir yuzaki nihoyatda bir sayoz savollar berilgan. Masalan, Yosinni xosiyatlari unaqa, bunaqa, bunaqa, unaqa degan narsalar yozilibdi birodarlar. Biz Yosinni agar tirikligimiz yaxshi yuradigan uchun Yosinni o'qishimiz ham shaka chiqarib olmaydi birodarlar. Biz Yosinni Allohning kalomi deb o'qiraylik, bizga shu Yosindan bo'ladigan nima xosiyat bo'lsa bizga nasib bo'ladi. Ammo shunaqa maqsadlar qilib o'qilinsa, u narsa bittasi ham yasar olmaydi birodarlar. Mabodo yasar olsa, shu odamlar hali bir oyatsiz borki, baxil agar valo tusrifu oyati bo'lmaganda Qur'onga ham iymon keltirmasdi. Isrof qilmanglar degan bahona bilan shu baxilligini isbotlab yuradi deydi. Shunga o'xshagan Qur'on degan biz birodarlar bir tirikligimizni yaxshi o'tishligi uchun agar shunaqa xosiyatlarni eshitmasak, Qur'on ham o'qimasakmiz bo'lmasa. Biz Qur'onni xolis Allohning rizosi uchun o'qib, ma'nosini o'rganib, amal qilishlikka harakat qilaveraylik, bizga nima manfaat bo'ladigan bo'lsa, shu narsa muyassar bo'laveradi. Undan xotirjam bo'laylik. Aytishki, ba'zi bir kishilar masalan, jismonan bo'yni o'sishligi yo boshqa mana shunday narsalar uchun ba'zi dori-darmonlar qilsa bo'ladimi, yo'qmi deb. Albatta bo'ladi. biz o'zimizni jismonan tarbiya qilib, shunaqa narsalar bilan bir iste'mol qilib, dorilar bilan ishlagan bizni buyurdi. Agar Alloh taolo shuni dori kasal ham yaratdi va dori ham yaratdi. Agar shu dori to'g'ri kelib qolsa, Alloh dori qilganligi uchun bu narsa shifo bo'lib qoladi. Qon berishlik haqida mabodo shu odamga qon berishlik zarur, agar qon berilmasa halok bo'ladi deilsa, tabib hozir musulmon tabib aytgan bo'lsa, albatta qon bilan bo'lsa ham bu hayoti bu qolishlikka sabab bo'lishligi harakat qilmoqligi kerak. Ya'ni bu yerda musulmon odamga bir muhtojini ta'minlash hay haqida yozibdilar bir kishi. Bir-ikkita savollar bittasini o'qiyapmiz. Ya'ni musulmon odamning muhtojligini ta'minlashi to'g'risida albatta man lam yahtamma bi umuril muslimina falaysa minna. Ya'ni musulmonlarning bir ishlarga e'tibor berib qo'yishimiz kerak. E'tibor degani birodarlar, islomni faqat biz o'zimizni ishimiz bitmagandekla tushunmaylik. Bizning ishimiz bitkizmayapti deganda tushunmasligimiz kerak. Ya'ni albatta bu zarur vazifalardan. Ya'ni bu musulmonlarning bir ishini buyurishlardi. Va ta'avanu alal birri va taqvo, yaxshi taqvo ishlarda o'rtoqlashib yordamlashinglar deb Alloh buyurgan. Shu so'zni aytamiz. Farz, vojib degan so'zlarni aytmaymiz. Buyurgan Alloh taolo, shu ya'ni o'rtoqlashlikka buyurgan. Ya bu birodarlar ba'zi narsalarni talab minbardan aytish qo'yishlikni nima qilmoqda? Minbardan birona shaxsiy gaplari aytilmaydi birodarlar. Yo'qolgan narsa bayon qilinmaydi. Yo'qolgan narsani masjidda kim mana narsani topib oldi degan vaqtda Alloh taolo shu yo'qotgan narsani toptirmasin deb, topilmasin deb duo ibodat qilganlar. Siz masjid ichida savdo qilayotgan odamga Alloh taolo tijoratingni foydalantirmasin deganlar. Shuning uchun yo'qolgan narsalar, bunaqa narsalar masjidda e'lon qilinmaydi. Endi bu yerda bir odam shu shunday uslubdagi savollar ko'p bo'ladi. Hammasiga javob beramiz hozir. Shunaqa mazmundagi savollarni o'qimaymiz bundan keyin. Bir odam deydi, jamiyda namoz o'qiydi deydi. Va keyin validasini uradi. Shuni yaxshi emasligini bu qanaqa bu deydi. Jamiyda o'qigan odam ham uraveradi, jamiyda tashqaridagi odam ham uraveradi bunaqa. Bu jamiyda biz masalan biror nima aytish kerakki, jamiyda onasini uringlar deb aytayotgan bo'lsa, endi kelgan shu jamiyni nima qilib ko'rish kerak? Bu endi bu narsa birodarlar, bu har bir narsani u nimani buyurilishi bu jamiyda bir odam kirib qolishligi bilan maloikaga aylanib qoladi deb biror aytganmas birodarlar. Jamiyda unaqa bir suv yo'qki, shu suvga solinish bilan farishta tabiat olib chiqarib yuboradigan. Habiyaga masalan kiradi, kirib islomda hukmini eshitadi, ba'zi odam masxara qilib chiqib ketishi mumkin. Ba'zi odam buni amal qilaman deydi, ba'zi odam bittasiga amal qiladi, shunday bu. Bu savollar borki, birodarlar mana o'zi bu jamiyda namoz o'qiydi-yu, mana bu yo kelin olib turib, kelinga javob berib yubordi. Yonki o'g'lini uylab turib, o'g'lini nima ajratib yubordi, shunga o'xshagan o'zi jamiyda namoz o'qiydi degan savollar kelib qoladi. Hammasiga shu javob shu birodarlar. Endi bir kishi bir hadisni nima qildilar? Hadis sharif borki, inna min shirorin nasi man tuzikuhum as-sa'atu wa hum ahya. Buni cholasi ham qopti. Eng yomon odamlar mazmuni shuki, eng yomon odamlar ikki toifa odamlar deganlar. Birinchi qabristonlarga masjid qurgan odamlar eng yomon odamlar va ikkinchisi qiyomat bo'lganda tirik qolgan odamlar deyilgan. Ya'ni duolarning ichida Xudoyo qiyomat bo'lmasdan meni dunyodan jonimni olgin deb duo qilib yurishlik kerak. Qiyomat vaqtida yerda Allohni zikr qiladigan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytadigan odam qolmaydi. Alloh taolo bunaqa odamlarni hammasini pokiz odamlarni vafot toptiradi va keyin qiyomat bo'ladi. Qiyomat bo'lgan vaqtda tirik qolgan odamlar eng yomon odamlar bo'ladi. Va qabrlarga masjid qurgan odamlar ham eng yomon odamlar deb ikki toifani aytdilar. Ba'zi shu qabrlarga masjid qurishlik xato deb aytsak, oldingi olimlar aytmagan u deb qo'yishyapti ko'plari. Endi oldingi olimlar aytmagan bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Biz endi shu kishini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Muhammadur Rasululloh deb iymon keltirib qo'yibmiz. Shuning uchun shu kishining so'zlarini olishimiz kerak bo'lib qoldi. Shuning uchun aytyapmiz. Endi biz ham aytmasak, falonchi olimdan bo'lib aytmagan deydi. Unondagi biz aytib qo'yaveraylik, bu hozirgi tiriklar qilmasa ham, bizni hozir hurmatimiz bo'lmasa ham o'tib ketgandan keyin bir hurmat qiladigan odamlar chiqib, shu so'zni qabul qilib, shunga amal qilishib qoladi. Mana hozir ham tirik bo'lgan odamlarni o'tib ketgan tiriklik vaqtida bironta aytganda qiyammasa shu olimlardan. Deki aytganda qiyammasu o'tib ketgandan keyin aytmagan deb turishadi. Bu olimlarning aytganligini agar qilganda ancha tuzgadan bo'lib qoladi bizning millatdan. bu sharmat narda o'ynaganlarga Alloh la'nati bo'lsinmi degan hadis bormi deyapti. Men bu hadisni ko'rmaganman. Bo'lmasa kerak, Alloh alam. Lekin kim narda o'yinini o'ynagan bo'lsa, ya'ni narda qamar o'yini bo'lgan, shuni o'ynagan bo'lsa, qo'lini go'yonki to'ng'iz go'shtiga tekkizibdi deganlar. Ya'ni bu degan siz birodarlar, mabodo bir bu so'zning misolini hozirgi odamlar hatto to'ng'iz go'shtiga qo'lini tekkizish narsa emas, uni mazah qilib yiyapsiz-ku odam deydi. Buni mu'min odam qalbi bilan tushunsa, u to'ng'iz go'shtiga qo'lini tekkizdi deganda titrab ketadi. Ya'ni u degan so'z harom narsaga, go'yanki hozirgi odamlarga tushunarli qilish uchun bir odam narda o'ynagan bo'lsa, barmog'ini o'zini najosiga tiqibdi degan desa, ana shunday yaxshi tushunishadi. Ana shunday. Buni shunday tushunishimiz kerak mana. Mu'min odamlar to'ng'iz go'shtiga qo'lini tekkizdi deganda o'zi u albatta bu narsani tashlaydi mana. Odamdan shirk amali sodir bo'lgan bo'lsa, aniq ko'rgan bo'lsa, shunga iqtido qilish durustmas birodarlar. Lekin boshqa odam uni ko'rmagan bo'lsa, uni biz noto'g'ri ish qilyapti deya olmaymiz. Ko'rgan odamga sobit bo'ladi, iqtido qilmaslik kerak. Yeyilgan ovqat bilan sunnat namozini ba'zi kishilar so'rabdilarki, sunnat namozini uyda o'qigan bo'lsa, shuni kelib tahiyatul masjid sig'inaydi deyapti. Tahiyatul masjid o'qish kerakmi degan savol bor. Biz shu hafta ertalabki namozda mabodo bir kishi tahiyatul masjidni ertalabki vallohu alam sunnatul fajr 2 rakat sunnatul fajrdan boshqa namoz yo'q subh vaqtida. Shunga binoan shu 2 rakat sunnatni uyda o'qiyam bo'lsa, bu yerda tahiyatul masjid o'qilmaydi. Shu hadis shunga tushuniladi. Endi boshqa nimalar haqida bo'lsa, ozondan boshqa bizning diyorlarimizda boshqa surat topilmaydi birodarlar. Chunki bizlarda ko'proq kishin namozga azon aytilishi bilan yuzda sunnatni o'qib chiqadigan bo'lsangiz, farzim o'qib bo'lganlikdan keyin kelasiz. Boshqa namozlar shunday bo'ladi albatta. Bu shuning uchun mana shu ertalabki namozda so'raladi ko'proq. Ertalabki namozni sunnatni uyda o'qilgan bo'lsa, o'rtada boshqa namoz o'qilmay turiladi. Vallohu a'lam. Sodda uxlab qolgan bo'lsa birodarlar, bu uxlab qolgan odamligi namozi uzrdir. Unda imomga o'tsa bo'ladimi debdi. Albatta o'tsa bo'ladi. Ya'ni uxlab qolgan odamga endi uzr bo'ladi. Aytamizki, qabristondagi gaplarni hadis so'rala olmasin birodarlar. Qabristonda masjid bo'lsa, agar ihota qilib ajratilmagan bo'lsa, unda namoz o'qib bo'lmaydi. Hadislar shuni ko'rsatyapti.